Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia pernah tinggal di salah satu daerah di Pulau Bali. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gue, Intan. Intan, apa kabar, Tan?
Baik, Bang.
Wah, ini lu pernah tinggal di Bali?
Iya, pernah tinggal di Bali.
Itu tahun berapa pas tinggal di sana, Tan?
Menetapnya 2010 sampai 2013-an lah ya. Tapi emang kayak bolak-baliknya tuh udah dari 2009. Karena suamiku tuh kerja di sana, terus kayak emang sering ditugas-tugasin. Nah, terakhir itu waktu aku di Surabaya, dia di Bali itu 2009.
Oh.
Nah, akhirnya karena emang kita udah punya anak, akhirnya ya udahlah ikut pindah.
Ikut ke Bali.
Di 2010 itu ikut pindah akhirnya.
Dan ini kan yang mau diceritain tempat tinggal lu di Bali ya? Itu ngontrak atau rumah sendiri di sana waktu itu?
Ngontrak. Itu ngontrak. Jadi kita sewa rumah.
Sewa rumah. Satu rumah gitu?
Iya, satu rumah.
Iya, dan itu berarti sekitar 3 tahunan ngontrak rumah itu?
Pertama kita ngekos tuh. 2010 kita ngekos, terus kita mulai pindah ke rumah tersebut itu 2011 akhir. Iya, 2011 akhir sampai dengan 2013 sampai kita mau pindah lagi balik ke Jakarta. Lumayan lama ya.
Iya. Dan boleh tau gak sih itu tepatnya di daerah mana Balinya?
Tepatnya sih, gue takut nyebut nama ya sebenarnya.
Agak ciri-cirinya aja
iya,
deh.
Daerahnya bukit-bukit gitu lah, perbukitan.
Mau ke arah atas gitu?
Iya,
dingin betul. Dong daerahnya?
Masih enak banget sih kalau pagi.
Yeah.
Tapi kalau Bali tuh cenderung panas ya.
Oh.
Gak yang kayak puncak banget gitu.
Iya, Tapi gak terlalu jauh dari laut apa cukup jauh dari laut?
Deket.
Oke, kalian buat sendiri aja.
Jangan dicari ya.
Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Intan, simak terus podcastnya sampai habis. Jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau invite dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Intan yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, karena di sana kita punya konten-konten eksklusif yang cuma ada di Spotify-nya Lentera Malam. Nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Oke, Mbak Intan udah siap nih buat cerita malam ini?
Iya.
Assalamualaikum lagi. Sebelum kita denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya.
Jadi pertama itu kan 2010 kita mulai pindah lah ya, menetap. Nah, 2010 itu aku hamil lah ya. Di 2011 akhir itu aku hamil anak kedua. Nah, hamil anak kedua terus akhirnya melahirkan. Terus pas lagi hamil itu ada tetangga kos. Jadi waktu itu masih ngekos. Karena aku pikir ya udahlah, anak juga yang satu baru setahun gitu kan ya. Ya udah masih ngekos. Terus ada tetangga kosku tuh bilang gini. Ge itu Mbak ya kalau di Jawa bilangnya. Ge, nanti kalau ditanya-tanya, ada orang nanya misalkan, hamilnya berapa bulan atau anaknya laki-laki atau perempuan? Gak usah dijawab ya gitu. Terus aku kan kayak nanya ya, kenapa nggak boleh dijawab? Karena itu percakapan yang sangat biasa kalau kita ada di Jakarta mungkin ya.
Kayak nggak masalah gitu untuk dijawab.
Betul,
gitu
ya. Dan itu kayaknya nggak sensitif deh gitu kan ya. Terus aku mulai kayak nanya, kenapa ya Bu gitu. Terus dia bilang, iya kalau di sini tuh soalnya sensitif gitu. Nggak usah, orang tuh nggak usah tahu lah kalau jenis kelamin anak kita gitu. Oh gitu, jadi awalnya tuh aku nggak tidak berpikiran ke arah yang tanda kutip mungkin mistis atau apa gitu ya. Ya udahlah, aku terima sebagai udah nih info baik gitu, udah. Emang sih beberapa kali kayak aku keluar beli makan atau jalan-jalan kemana gitu, ada aja orang yang basa-basi nanya, wah gede banget nih hamilnya, udah berapa bulan gitu. Laki-laki atau perempuan udah tahu belum kayak gitu-gitu. Terus aku selalu inget tuh omongan si ibu itu, akhirnya aku jawab dengan, aduh nggak tahu, terus kayak nggak mau tahu, soalnya pengen surprise aja kayak gitu-gitu. Padahal udah tahu kalau anakku itu laki-laki gitu.
Karena udah USG mungkin ya.
Betul, karena kan usia 4 bulan tuh pasti udah USG. Udah, terus akhirnya aku sembunyiin lah tuh sampai dengan melahirkan tuh. Waktu melahirkan itu masih di kondisi kos yang terakhir. Udah melahirkan terus akhirnya kita ngerasa anakku itu udah beberapa bulan lah ya, hampir setahun. Terus kita ngerasa kayak kurang deh rumah kita, maksudnya rumah ini kos-kosan ya, kan kos, namanya kos-kosan tuh cuma dua ruangan.
Iya, iya.
Anak kita juga yang satu udah beraktivitas, yang satu juga udah mulai merangkak-merangkak, terus akhirnya kayak kita cari rumah aja deh gitu, akhirnya ya udahlah cari rumah. Nah cari rumah tuh sebenarnya masih di, bisa di, kalau kita bilangnya kelurahan kali ya, masih di lingkungan yang sama. Nah cuman kayak lebih ke bukitnya aja gitu ya. Udah tuh akhirnya ketemulah rumah ini. Nah rumah ini tuh aku bisa bilang rumah ini sehat banget dalam artian nggak lama kosong atau rumah ini mungkin desas-desusnya memiliki suatu cerita sebelumnya, enggak juga gitu. Yaudah itu kayak baru kosong sekitar beberapa bulan lah gitu. Dan itu kita konteksnya adalah ngontrak ya atau sewa. Nah rumah itu gede, ada rumah utama. Terus di belakangnya itu ada semacam apa namanya kos-kosan ya. Karena itu aku sewain akhirnya. Jadi kayak ada pavilion gitulah ya. Gitu. Terus di ujung rumah itu ada pura kecil. Kalau di Bali kan semua rumah pasti ada puranya. Nah, karena aku muslim, jadi aku cari yang mau ngekos dan anaknya Hindu. Biar dia bisa setiap hari sembahyang di pura gitu kan. Ibaratnya tuh ya kita menghormati tanah di mana kita tinggal. Udah tuh aman sebenarnya. Retailery aman. Terus pas baru pindah seperti biasa lah ya, layak kayak ibu-ibu, kita belanja kalau pagi ada ritual belanja-belanja. Udah belanja, ketemu tuh sama tetangga-tetangga baru, ya kenalan-kenalan lah ya intinya. Nah, itu aku udah anakku udah mau setahun. Udah lumayan gede lah ya. Dan udah jalan karena anakku jalannya lumayan cepat, 10 bulan udah jalan. Terus habis itu ketemu ditanya-tanya, anaknya ini laki-laki atau perempuan, karena muka anakku itu agak mirip perempuan, tapi nggak pakai anting. Berarti kan kayak laki, tapi orang mungkin nebak-nebak cewek juga sekarang ada kok yang nggak pakai anting kan. Terus ada lah yang tetangga itu nanya, terus ibu-ibu gitu, nenek-nenek nanya, laki-laki atau perempuan gitu anaknya? Iya laki-laki bu, gitu. Oh laki-laki, kirain perempuan, gitu. Iya, terus udah berapa tahun, gitu-gitu. Iya baru mau setahun nih, gitu. Udah kelar tuh aku pikir ya udahlah itu perbincangan biasa ya kan. Terus ngobrol-ngobrol juga lah sama ibu-ibu, nanya, kakaknya nggak beda jauh ya, karena emang usianya cuma beda setahun. Iya, kirain kembar, kayak gitu-gitu. Udah, kelar tuh. Terus waktu jalan tuh, jalan-jalan. Nggak berasa kita tuh udah 2-3 bulanan lah ya, nggak ada yang aneh di rumah juga. Sampai suatu waktu anakku nih kok berubah, yang nomor 2.
Yang terakhir.
Yang terakhir, ya. Nomor 2 ini berubahnya ini, jadi kayak apa... lebih diem, biasanya tuh anak aktif banget, sering kayak ngejar-ngejar anjing tetangga bahkan kayak gitu-gitu. Nah ini tuh kayak diem, lemes di rumah, sering tiduran aja. Terus lambat laun tuh berat badannya kan kalau masih di Boston tuh sering imunisasi ya, ngecek ke dokter. Kok bukannya naik malah turun. Terus bener-bener jadi kayak kurus banget, padahal doyan makan. Itu kalau kita lihat makannya tuh nggak ada yang berubah porsinya, tapi emang kayak dia kok lemes, kenapa ya? Terus inisiatif lah, waktu itu nggak berpikir ke arah yang negatif, nggak sama sekali. Jadi mungkin anakku pun ada gangguan kesehatan kali ya. Ya udah ke dokter anak. Di dokter anak itu diceritain, si dokter ini ngasih analisa, sebenarnya sih nggak ada yang salah ya dari kesehatannya gitu. Basically sehat-sehat aja, tapi mungkin susunya nggak cocok nih bu, dia bilang gitu. Kali gitu ya, maksudnya dokternya nganalisa mungkin nggak cocok nih susunya. Terus aku pikir kayak, kalau nggak cocok, ini susu tuh dari dia lahir udah minum susu kan. Kebetulan aku tuh sambil kerja, jadi nggak full ASI, disambunglah susu formula sampai di 4 bulan itu akhirnya full susu formula, gitu. Kalau mau nggak cocok harusnya dari awal dong, bukan kenapa sekarang setahun baru nggak cocok, padahal itu nggak ganti-ganti, gitu. Terus habis itu kata dokternya nggak apa-apa, usaha dulu aja. Ya udah akhirnya tuh diganti tuh susunya, sempat diganti, tapi anaknya juga jadi nggak suka karena emang awalnya memang bukan itu susunya. Udah kita udah usaha tapi nggak, istilahnya nggak membuahkan hasil lah ya. Sampai suatu saat, waktu itu siang-siang gitu, aku nidurin anak. Waktu itu kalau nggak salah pas lagi off kerja, mau menuju resign. Jadi aku lagi tight-tightnya gitu, terus aku cuti deh. Jagain anak karena anakku ibaratnya tuh lagi butuh perhatian gitu ya. Udah tuh di rumah, aku punya mbak, kita nggak bisa bilang mbak ya, bibi lah ya, karena usianya udah 50-an gitu. Nah si bibi ini megang anakku yang pertama. Gitu. Terus aku nidurin anakku siang-siang jam sekitar jam 11-an gitu, nidurin di kamar utama. Jadi posisi rumahnya itu depan ini teras, terus belakangnya teras tuh ruang tamu gitu ya, ruang tamunya cukup panjang. Terus di sampingnya ruang tamu ini kamar, kamar, terus di tengah-tengah kamar ini kamar mandi. Nah ini kamar utama nih yang di depan rumah banget. Nah, abis nidurin anakku di kamar utama ini, aku nggak sengaja ngeliat di kamar anakku yang pertama, jadi anakku tuh udah tidur sendiri, pintunya kebuka, terus begitu aku keluar tutup pintu, ngeliat ke arah kamar anak, itu ada kayak bola segede bola sepak, tapi menggelinding di langit-langit. Dari arah pintu ke belakang. Jadi pintu nih, ya kan? Nah, di adep-adepan pintu itu ada kaca. Nah, kaca ini kalau ngelihat ke belakangnya itu si kos-kosan itu, gitu. Aku ngelihat, apaan tuh? Bentuknya tuh kayak bola gini, segede bola sepak, tapi berambut. Kayak, kalau rambut manusia tuh kan kayak jatuh ya, ya lemes gitu. Ini tuh kayak sapu ijuk, kasar-kasar kaku gitu. Dan kaku, iya. Jadi bola itu menggelinding, tapi anehnya bukan di bawah, tapi di plafon. Yeah. Menggelinding ke arah si kaca itu. Iya. Terus agak kaget kan, apaan tuh ya gitu. Terus aku sempat masuk, ngeliat-ngeliat gitu, apaan ya barusan. Mencoba untuk melogika gitu, laba-laba kali ya gitu. Tapi masa iya laba-laba segede itu gini, ya? Itu laba-laba apa gitu kan. Halu kali, aku pikir ya udah tuh. Nggak menyangka kalau itu sebuah tanda sebenarnya. Udah, oke. Okay. Terus setelah itu, selang beberapa hari, anakku tuh mulai nangis-nangis terus. Jadi dan itu nangisnya bisa diprediksi. Jadi sekitar jam 12 sampai jam 2.
Malam.
Iya, malam. Dini hari ya. Yeah. Itu selalu nangis. Kenapa gitu kan? Maksudnya kenapa di jam-jam tersebut gitu. Dan itu bisa, kita nggak bisa bilang setiap malam Jumat kali. Enggak, karena hari-hari biasa pun begitu.
Nangis juga.
Iya, nangis juga. Dan nggak tiap hari juga, kayak mungkin selang beberapa hari. Tapi bisa dibilang hampir setiap hari begitu. Jadi kita mulai, aku mulai sejujurnya aku sih, karena suamiku tuh sama hal-hal yang kayak gitu tuh lebih apatis banget. Jadi aku kayaknya ini ada yang nggak beres deh gitu. Yang pertama itu aku ngelihat sesuatu yang di luar nalar. Yang kedua, anakku kenapa nih? Kayak dibilang sakit enggak, tapi metabolisme tubuhnya terganggu. Terus yang ketiga itu sering nangis malam-malam gitu kan ya. Akhirnya aku cerita nih ke teman. Temanku bilang gini kayak, lo mau nggak ikhtiar dulu gitu? Ikhtiarnya gimana? Ya coba aja, anak lo mungkin di rumah digangguin hal yang kita nggak tahu, kata dia. Cobain aja, jangan di rumah lama-lama. Caranya gimana gitu? Masukin daycare aja. Jadi anakku 1 tahun tuh udah sekolah. Dimasukin ke daycare. Nah, jadi pas aku berangkat kerja, itu aku titipin dulu paginya berangkat, titipin ke daycare, aku pulang jam 5 tuh aku jemput, bawa pulang. Rutin tuh udah kayak sebulanan lah ya, hampir sebulan di daycare, abis itu ada kemunculan lain. Yaitu muncul kodok segede gini, kodok tuh gede banget, di belakang kloset kamar mandi. Jadi klosetnya kan kloset duduk. Nah, kloset duduk kan pasti ada sela tuh antara si kloset sama si tembok.
Temboknya itu.
Nah, dia tuh di bawah, ngumpet gitu. Aku taunya karena sore-sore tuh pas mau ke toilet, apaan itu ya gitu. Karena gede banget, segini deh. Aku teriak tuh panggil si Bibi, Bi, itu apaan ya gitu. Itu kayak kodok deh, tapi kok gede banget. Apaan, mana Bu? Si Bibi datang tuh ngeliat, wah ini mah kodok bangkong, kata dia gitu. Apaan kodok bangkong? Karena di pelajaran pun aku nggak pernah lihat ada spesies kodok seperti itu. Terus penasaran, terus googling lah ya. Kodok bangkong tuh apa sih gitu ya? Ada, memang ada spesies. Dan kalau sekarang teman-teman browsing juga pasti kelihatan. Dan itu memang spesies kodok yang gede banget, ya segini lah ya gitu. Nah, anehnya pas aku bilang ke Bibi kayak gitu, si Bibi tuh ngusirnya bukan dengan diangkat terus dibuang ke depan rumah atau diusir gitu ya. Itu malah dia ngambil sapu lidi terus digiring, digusa-gusa gitu sampai si kodok itu keluar dari rumah. Kan aku gregetan karena aku pikir kayak Bi, kayaknya lebih cepat kalau diambil dan itu. Oh, enggak, Bu. Kalau kodok bangkong itu memang harus digusah pakai sapu lidi, kata dia gitu. Cuman sebagai orang yang enggak percaya awalnya, aku pikir kayak emang kayak gitu kali ya tradisinya gitu, enggak yang berpikir bahwa si Bibi ini ngasih tanda gitu, enggak. Dan Bibinya tuh juga enggak pernah ngomong, "Ini kayak ada sesuatu deh, Bu." Enggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, itu kalau kemunculan kodok itu tiap hari Kamis. Tiap ada Kamis sore.
Iya.
Kalau kodok selalu Kamis sore. Itu kemunculan pertama aku pikir, oh ya udahlah mungkin karena pintu kebuka, tapi dicoba dinalar-nalar, rumah orang sekarang itu kan bahkan pintunya aja kecoa enggak bisa masuk dong.
Iya,
karena
iya.
Kecil banget gitu. Apalagi kodok segede gitu masuknya lewat mana? Nah, kalau misalkan dia bisa masuk ke toilet, berarti kan sini kodok lompat-lompat dari luar, ngelewatin ruang tamu, belok ke kamar mandi. pasti kita lihat duluan dong. Yeah. Karena kita semua beraktivitas di ruang tamu. Yeah. Anakku main di situ, karena si ruang tamu tuh aku kasih karpet ABCD itu. Terus kayak mulai, kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi ya udahlah, aku pikir ya. Besoknya, minggu depannya, ada lagi tuh hari Kamis. Dan itu kondisinya anakku masih deker ya. Yeah. Jadi masih bolak-balik deker. Terus mulailah aku kayak, apa ya ini? Gitu. Karena kodok ini selalu masuk. Gitu. Dan itu kayak aku titenin, kok Kamis? Kalau nangis nggak setiap hari Kamis? Mm-hmm. Terus kayak bola itu juga kayaknya aku juga lupa itu hari apa. Kayaknya juga bukan Kamis deh. Dan itu siang anehnya. Mm. Sejak itu mulai nih. Kayaknya ke bukti-bukti kemunculannya tuh udah mulai agak makin mengkhawatirkan ya. Yeah. Terus aku cerita ke suamiku, terus suamiku bilang, ya udah loh kita ikhtiar ke ini, panggil balian gitu ya. Nah, balian itu, kalau di Bali tuh kayak orang pintar gitu lah ya, yang lebih ngerti. Kita panggil namanya siapa gitu ya, tapi kita manggilnya Aji. Aji tuh kayak orang yang dituakan gitu ya. Terus kita cerita, Aji tuh gini. Aku ceritain mulai dari, ya saya ngelihat kayak ada bola rambut, terus anak saya sering nangis, dan nangis tuh bisa diprediksi kalau nggak jam 12 sampai jam 2 lah range waktu tersebut. Terus ada kodok gitu. Oh iya ya, kayaknya saya tahu deh, kata dia gitu. Terus kan nanya dong, apa gitu? Apaan sih Ji gitu? Terus dia bilang, saya kayaknya nggak bisa ngasih tahu deh Bu, soalnya saya belum lihat. Cuman saya udah nerka kayaknya itu. Cuman dia ngomong itu doang, kayak itu. Itu tuh apa gitu kan? Terus dia bilang, Ibu besok kalau si adik nangis lagi, telepon saya ya. Nah kebetulan si Aji ini kan dia tuh driver ya. Jadi kalau malam memang lagi aktif nyari tamu lah kalau di Bali ya. Kan orang di Bali tuh memang hidupnya malam ya.
Malam ya.
Terus habis itu pas nangis tuh besok-besokannya nangis, aku telepon Ji, anakku nangis. Terus dia langsung mengarah lah ke rumah kita. Pas mengarah, dia langsung, jadi gerbang itu kan gerbang besi kan berat ya. Kalau dibuka kayak greg. Aku denger tuh si Aji buka itu kayak greg. Karena aku masih di kamar, jadi aku cuma denger, oh ya dia datang. Gitu kan. Dia masuk gerbang tapi langsung lari kayak bop gitu. Dia ini lari ngejar sesuatu. Terus aku langsung keluar. Ji, apaan gitu. Terus kata dia, "Bu, saya tahu itu memang benar gitu." Udah akhirnya udah nih anakku digendong aja anaknya, katanya gitu. Udah digendong, tidur. Terus abis itu dia cerita. "Jadi gini, Pak, Bu, anak Ibu sama Bapak ini diincer leak gitu." Diincer leak. Terus aku bilang, "Hah, diincer leak?" Maksudnya aku tahu memang di Bali itu ada leak, maksudnya ada yang ilmu-ilmu gitu, tapi nggak pernah ngalamin sendiri, jadi tuh kayak nggak percaya. Nah, begitu dibilang leak, emang ada ya masih di zaman sekarang, gitu kan. Maksudnya itu kan kayak zaman sekarang masih ada ngilmu, gitu kan. Kayak setengah nggak percaya, iya bener Bu, katanya gitu. Tadi saya lihat dia itu ngumpet di sini. Jadi kamar utama, anakku kan tidur sama aku sama suami, yang gede sama bibi. Anakku tuh tidurnya deket tembok, jadi deket kaca luar. Gitu, memang mungkin nyari dingin kali ya, nempel ke tembok. Nah dia tuh ngumpet di tanaman-tanaman. Jadi aku tuh di bawah jendela tuh nanam kayak pohon cabe, pandan, apa segala macem. Dia tuh ngumpet di situ katanya. Terus aku pikir kan, bayangan kita apa sih kalau yang nggak tahu leak itu apa? Sesuatu yang berbentuk kan, kayak apa sih kalau di Kalimantan itu?
Kayak kuyang.
Iya, gitu. Kayak kuyang. Itu kan kelihatan, fisiknya ada gitu. Aku pikir awalnya gitu, terus dia bilang, enggak, ini tuh enggak kelihatan, kata dia kayak gitu. Dia ngumpet di sini, gitu. Intinya dia tuh ngejilatin anak ibu. Hah, ngejilatin? Jadi dia ngegambarin, jadi leak itu kayak kepala gitu, kayak kepala barong, lidahnya kan panjang. Itu ngejilatin anak ibu dari luar. Jadi anakku kan nempel di tembok gini tidur. Yeah. Terus sama dia tuh kayak dijilat-jilatin gitu loh. Terus aku pikir kenapa dijilatin ya, itu dia ngambil energi, makanya anak ibu lemes, kayak sakit, bukan kayak sakit, kayak nggak berdaya gitu ya, kayak kurang aktivitas gitu. Oh gitu, mulai kayak bisa dirangkai nih gitu ya, mulai agak
gitu
ya, mulai agak percaya nih gitu kan. Terus dia juga ngegambarin kayak kepala barong. Oh jangan-jangan itu tuh yang gue lihat kayak bola apa tuh, bola
di
rambut
di plafon itu.
Iya, aku pikir kayak jangan-jangan itu ya bentuknya gitu. Terus dia bilang gini, kalau si Ade sekarang udah nggak di rumah terus kan, kata dia gitu. Iya, udah di daycare, Ji, gitu. Nah, kodok itu tuh kayak CCTV, kata dia. Kok kodok gitu, mikir aku kenapa kodok gitu. Karena dia itu bisa ngelihat, jadi mungkin karena si Ade itu sekarang jarang di rumah, jadi dia kemana nih orang gitu, maksudnya si anak ini kemana. Kayak gitu kan, jadi dia ngirim lah. Dia entah itu dia menyerupai, si kodok atau dia mengirimkan sesuatu supaya bantu dia mantau gitulah intinya. Oh dia tahu oh ternyata kayak gini, adanya cuma malam doang di rumah karena kalau siang sekolah misalnya kayak gitu. Terus oh kayak gitu, oke, mulai agak bisa dinalar nih ya, maksudnya berkaitan lah antara satu dengan yang lain. Percaya nih akhirnya gitu. Oke, terus kita solusinya apa nih gitu kan? Terus dia bilang ini di samping rumah ibu nih ada pohon pepaya. Jadi kalau kita kan rumah sekarang tembok tetangga sama tembok kita tuh nempel. Nah kalau rumahku dulu itu jadi ada tembok koridor gitu, tembok pembatas. Nah kalau tetanggaku itu nempel. Kalau aku tuh ada serlanya menuju bangunan utama itu kayak 50 cm sampai 1 meter. Nah itu akhirnya si sisa-sisa itu aku sisa tanah itu aku tanemin kayak pepaya apa-apa gitu. Sebenarnya pohon pepaya itu dari pas kita datang itu udah ada tapi kecil terus kayak kita rawat-rawat akhirnya berbuah gitu. Terus dia bilang kalau di Bali itu barang-barang begitu tuh memang nempelnya tuh di ngumpetnya tuh di pohon pepaya. Nah, pohon pepaya itu literally di belakang kamar mandi. Jadi kamar mandiku kan di samping sini.
Yeah.
Nah, itu belakang hadap-hadapan sama si pohon pepaya itu. Terus aku kalau di Jakarta kan enggak, Ji. Maksudnya kalau di Jakarta kan tanda kutip yang angker kata orang itu kan entah itu pohon beringin atau pohon apa, rambutan, nangka gitu-gitu kan ya. Kok pohon pepaya kalau di sini pohon pepaya kata dia gitu. Udah pohon pepayanya dimatiin aja, tapi kan bukan rumah kita ya karena kita ngontrak ya udahlah gitu. Terus abis itu dia ngumpetnya di sini kalau siang kata dia gitu. Terus kalau malam di sini nih di tandur-tanduran ibu di tumbuh-tumbuhan ini. Terus solusinya gini, kita lawan aja kata dia gitu. Tapi sebenarnya kalau dilawan tuh ada kemungkinannya kita yang kalah atau dia yang kalah, katanya gitu kan. Nah, aku kan juga nggak mau nyelakain orang ya. Maksudnya jangan sampai kalau nanti kamu kalah, kamu kenapa-kenapa gitu. Terus aku bilang, Ji, kemungkinannya gimana? Kemungkinannya kalau dilawan bisa menang nggak gitu kan. Terus kayaknya bisa sih, Bu. Tapi ini FYI aja, maksudnya untuk ibu tahu. Layak ini tuh udah tua, kata dia gitu. Terus aku bilang, maksudnya tua tuh gimana ya? Terus dia mulai cerita awalnya kan kalau mungkin kalau orang awam taunya leak itu hantu. Maksudnya hal-hal gaib lah ya. Yeah. Tapi ternyata leak itu ilmu. Jadi ada manusia yang mungkin dulunya punya perjanjian sama setan gitu lah ya sebutnya. Nah, setan itu leak. Jadi leak itu diturunkan dari turun temurun si keluarga ini gitu lah ya. Terus tua yang dimaksud itu bukan inangnya, bukan tubuh manusianya, tapi si leaknya ini nih, si ilmunya ini mungkin udah diturunkan udah lama banget gitu. Nah, karena dia udah lama, bisa jadi dia sangat kuat. Tapi kalau ngelihat kondisinya kemarin, dia takut ngelihat saya, berarti dia dalam kondisi nggak fit. Dia bilang gitu, kayaknya bisa sih menang, kata dia gitu. Ya udah kita lawan aja, Bismillah, kata dia gitu kan. Terus habis itu dia minta gini, ibu siapin ya barang-barang, katanya gitu, buat nanti kita ngelawan dia. Apaan aja, aku bilang. Jadi siapin kayak baskom gitu, baskom yang kayak besi, yang kalau dibuat ngebakar nggak meleleh. Terus habis itu sabut kelapa gitu yang kering, buat dibakar. Nah sisanya nanti saya nyiapin, kata dia gitu. Oke, aku udah siapin tuh. Terus nanti tunggu aja. Jadi si Ade selama ini jangan tidur di pinggir. Gitu, jadi kita menghindar. Tapi kan aku juga jujur li takut ya. Ibaratnya walaupun aku nggak ngelihat, tapi kalau aku yang di tembok kayak ada nih gitu kan. Terus yaudah akhirnya kita tukeran posisi. Jadi aku di pinggir, terus anak baru si suamiku di tembok. Aku kan kayak gemes gitu, maksudnya kita udah tahu ya udah ayo besok aja gitu. Terus kata si Ajinya, enggak, ini tuh harus dicari hari-hari apesnya dulu, kata dia gitu. Jadi nunggu hari apes buat dianya. Terus saya juga harus kayak doa-doa dulu lah bu gitu. Oke, yaudah. Terus dia udah bilang, bu, nanti malam kalau nangis, itu ya, gitu. Jadi ini udah beberapa hari kemudian, kayak 3 atau 4 hari. Kalau udah siapkan, kata dia gitu. Udah ada barangnya. Aku bilang, ya udah, nanti malam kalau nangis, telepon ya, kata dia. Udah, tuh. Hari H nih, tungguin kan. Nangis tuh jam 1. Jam 1 nangis. Jadi ibaratnya tuh kayak anakku dibiarin aja nangis. Jangan diangkat. Kalau diangkat kan berarti silaknya nanti pergi gitu ya. Jadi kayak diumpanin lah ya gitu. Jadi dijagain aja. Nah suamiku tuh udah nungguin tuh di depan teras. Nungguin si Ajinya datang. Jadi kita udah ngebakar si sabut kelapa ini. Udah sampai kayak arang-arang gitu. Begitu Aji datang langsung aku gendong anakku. Terus ngeliat. Maksudnya nonton. Karena nontonnya tuh bener-bener kayak si arang itu dikasih air apa gitu, aku nggak tahu lah. Pokoknya arangnya tuh jadi mati gitu. cuman masih ada kayak bara-baranya. Itu kayak dilempar-lemparin gitu. Jadi kayak berantem, tapi kita nggak bisa ngelihat dia tuh berantem sama siapa. Kayak gitu. Berantem di pekarangan itu, di teras. Dilempar-lemparin, sampai suatu ketika si Aji ini keluar dari gerbang, terus ngejar. Kayak gini-gini gitu aku lihat. Kayak, oh udah nggak kelihatan, jangan kabur nih. Terus aku pikir, ya kabur gitu. Terus udah tuh dia balik lagi, gini. Bu, tadi kabur orangnya gitu. Terus aku bilang, ya Ji gimana ya, tapi dia udah kena kok, maksudnya udah berhasil kena pukulan lah intinya gitu ya. Kayaknya sih kondisinya lagi lemah nih dia, kata dia gitu. Ji, penasaran deh siapa sih gitu, karena yang namanya ibu-ibu ya, jadi ngerasanya kayak kurang ajar banget nih orang gitu. Anak-anak lain tuh di komplek ini banyak, kenapa mesti anak gua gitu. Terus aku sempet nanya tuh sama si Ji, aku tuh penasaran deh, kenapa anak saya ya gitu? Kenapa nggak anak yang lain? Anak yang lain tuh juga banyak kok yang bayi-bayi di sini gitu. Dan anak saya tuh udah nggak terhitung bayi sebenarnya, kayak udah setahun gitu. Terus dia bilang, ya karena anak ibu tuh spesial gitu. Spesialnya kenapa gitu? Coba bu, aku pengen tahu deh tanggal lahirnya. Dia nanya, tanggalan Jawanya apa? Kan kalau orang Jawa selalu ada tanggalan Jawa, misalkan kayak Senin Pahing gitu-gitu kan. Terus aku sebutin lah ya. Terus, iya kalau orang yang lahir di tanggal di hari-hari Jawa ini, penanggalan ini, biasanya tuh dia punya sesuatu yang spesial dalam dirinya. Nah, itu tuh sebenarnya diincar sama orang-orang yang suka ngilmu. Makanya anak ibu, gitu-gitu. Oh, pantes ya, aku bilang. Pantes, selama ini kayak orang-orang tuh banyak yang ngingetin, gini-gini, gitu. Dan apalagi laki, katanya. Laki tuh kuat banget. Maksudnya, kalau dia dijadiin tumbal sama ilmu-ilmu itu ilmunya meningkat drastis, gitu lain. Intinya kayak gitu. Beda sama kayak perempuan, gitu. Oh gitu, terus pengen tahu deh yang mana sih, pasti tetangga ya. Karena aku pikir kan begitu dia lari, larinya tuh kayak ini rumah madep sana ya. Larinya tuh ke kiri, ke arah barat gitu ya. Terus si Aji bilang, bu maaf nih, saya nggak bisa ngasih tahu, kata gitu. Soalnya nanti jadinya apa, kayak menduga, berprasangka gitu ya. Terus pokoknya arah barat, kata dia gitu. Ya tapi saya pengen tahu dong, aku bilang gitu kan. Pokoknya gini, tandain aja. Nanti nggak lama lagi nih, ya paling 3 hari. Nanti ibu tahu deh siapa orangnya. Terus penasaran dong, begitu pagi, mau belanja sayur, seperti biasa ritual ibu-ibu. Belanja sayur, aku ngeliatin nih muka, air mukanya orang-orang yang belanja sayur. Kan karena tukang sayur itu memang berhenti selalu di depan rumahku. Jadi orang-orang tuh datang. Terus aku liatin. Aku pikir, kalau air mukanya beda ngeliat aku, pasti dia udah tahu. Maksudnya kalau kayak tersangka, ketahuan tuh kan pasti kayak diliatin nggak mau melihat, gitu, diliatin nggak mau ngelihat gitu kan. Tapi semuanya kok santai-santai aja ya mukanya, kayak nggak ada yang terjadi, nothing happen gitu. Terus habis itu, oke, gue nggak bisa nih, kayak gue tetap harus tahu nih gitu. Sorenya aku jalan sore, itu masih hari setelah itunya ya kejadian. Aku jalan sore tuh ke arah barat, sambil gendong anak, nyuapin gitu, sambil ngelirik-ngelirik tetangga aku. Terus samping rumahku itu, aku bilang, ini keluarlah dari list. Nggak mungkin. Gitu. Karena si tetangga samping rumah ini tuh anaknya ini, apa namanya, islamik banget. Ya mohon maaf ya, maksudnya jilbab panjang gitu, terus pakai nikob. Jadi suami rumah itu tuh dihuni sama suami istri, punya anak gitu, 2, terus ada kayak, aku nggak kenal dia siapa, mbak atau emang saudara yang tinggal di satu rumah, tapi yang sering belanja tuh si mbak inilah. Terus ada nenek-nenek juga dari situ lah ya, ibunya gitu udah tua. Terus aku bilang, ah nggak mungkin lah ini orang berilmu, maksudnya beragama. Coret, nggak mungkin. Jalan lagi, di samping itu ada rumah kosong, ya nggak mungkin dong. Ya kan, itu orangnya ngilmu, nggak ada orangnya ini. Jalan lagi, sampingnya itu ada rumah. Kayak rumah-rumah Bali, dan rumah itu paling tradisional di antara rumah-rumah yang lain. Karena kalau rumah kita kan gerbangnya udah bata. Dia itu gerbangnya masih bambu. Bambu disusun-susun, terus dikrek yang gitu loh kebukanya. Aku pikir, dia kali ya, aku pikir gitu. Soalnya orangnya juga cukup tertutup, maksudnya jarang ngobrol sama tetangga gitu. Tapi aku pikir, dan rumahnya agak singgup. Kalau kata orang Jawa kan rumah agak singgup itu kayak ada sesuatu.
Singgup itu?
Singgup itu kayak walaupun dikasih cahaya tetap redup gitu loh. Gitulah ya. Tapi aku pikir kayaknya dia biasa-biasa aja deh gitu. Ah nggak tahu ah gitu. Mau kesana lagi juga nggak kenal orangnya gitu. Udah tuh balik, nggak ketemu tuh hari pertama. Terus hari kedua tuh habis belanja sayur nggak ada yang aneh. Ah udahlah, aku pikir ya udahlah ntar nunggu aja, aku pikir gitu kan. Terus hari kedua itu habis belanja sayur sekitar jam sayur tuh jam 7, jam 8, jam 9-nya itu ada ambulan. Ada ambulan ke area rumah gitulah ya. Di sana tuh kan guyup, maksudnya antar tetangga tuh saling kenal, ya, saling kenal. Nah ambulan keluar, niu gitu ya, berhenti di dekat rumah gitu, dekat rumah. Semua tetangga pada keluar, karena kan kita siapa nih, gitu siapa, kenapa gitu. Nah si orang samping rumahku, ibunya itu, ibunya yang pakai nikop, jadi si nenek itu dibawa ke rumah sakit naik ambulan. Terus si mbak yang biasa belanja itu keluar kan ikut ngantar. Terus aku nanya, mbak siapa, aku bilang gitu, iya nih si nenek bu, anfal katanya. Anfal tuh kayak serangan mendadak lah gitu ya, apa drop lah ya kondisinya gitu. Oh gitu ya, kasihan banget, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya itu udah sebulan bu, pantesan ya jarang lihat nenek, aku bilang gitu. Iya makanya aku terus yang belanja, bisa kan dia, kata dia. Iya, terus aduh kasihan banget, duh semoga cepat baik deh, aku bilang gitu. Iya, tapi udah tua juga sih, katanya si mbak ini. Nggak tahu ya mbak ini tuh pembantu atau memang saudara. Udah, bawa tuh ambulannya berangkat. Aku baliklah ke rumah. Tapi pas masuk rumah, itu aku kayak tersadar, jangan-jangan dia ya, gitu. Maksudnya pas ngobrol tadi tuh
nggak kepikiran.
Aku lebih kekasian, kayak ya kasihan banget si nenek gitu. Karena memang nggak pernah kontak, ketemu tuh. Sekali pas belanja sayur waktu aku baru-baru pindah lah ya. Udah terus kayak, hah, masa iya sih nggak mungkin, ah gitu. Terus udah tuh, udah besokannya, besok paginya itu kayak hari ketiga, itu dikabarin. Jadi ada bendera kuning di depan rumah tetangga aku yang samping persis tuh. Ada bendera kuning. Terus kan kita ya orang pagi-pagi, siapa-siapa gitu kan. Tetangga tuh pada ngerumpi lah ini. Terus mbaknya itu lagi-lagi bilang, bu, maafin ya kalau nenek ada salah, katanya gitu kan. Terus, siapa? Aku bilang, nenek yang kemarin dibawa ke ambulan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, aku bilang gitu kan. Kapan, mbak? Tadi malam di rumah sakit itu, gitu. Terus, oh ya udah deh, iya, gitu. Terus berduka cita. Tapi dalam hatiku, makin besar nih, maksudnya. Makin besar kecurigaanku, dia orangnya, gitu. Terus, mulailah itu aku kayak balik ke rumah, mikir. Masa iya sih si nenek, gitu kan. Terus aku, clue-nya di mana nih? Maksudnya, kenapa itu nenek? Aku baru ingat pas setelah dipikir-pikir lagi, pertama kali aku pindah, terus kayak belanja sayur bareng, si nenek tuh itu yang sempat kayak ngeliatin anakku gitu, diem ngeliatin aja gitu. Aku kan kayak senyum gitu, karena nggak tahu, nggak kenal. Terus dia nanya, anaknya laki atau perempuan? Nah, orang itulah yang nanya. Itulah saat pertama kali dia nanya. Aku akhirnya baru, oh ini clue-nya. Jadi, dia kayak sempet kayak ngeliatin dulu kayak tatap-tatapan mata sama anakku. Terus habis itu dia memastikan, laki perempuan anaknya, laki-laki bu. Itulah aku baru, itulah ternyata dia lagi nyari mangsa gitu.
Iya. Wah gila.
Gitu. Terus habis itu aku langsung, bener juga ya. Setelah dipikir kayak puzzle gitu ya. Ini ketemu, ah semua benar nih, bisa di logika gitu. Nah, udah tuh sekitar siang-siangan gitu, si belum duhur lah ya, anak yang bernikop itu datang ke rumah ngetok-ngetok pagar, mbak gitu. Aku nggak tahu dia namanya siapa, karena memang nggak pernah bertetangga ya. Tapi aku nggak, lagi-lagi aku nggak tidak mendiskreditkan orang yang fanatik, tapi mungkin dia dengan Islamnya yang seperti itu mungkin mencegah gibah kali ya, karena kalau ibu-ibu di tukang sayur kan selalu kayak ngomong, ngobrol apa segala macam gitu ya. Oh, dia terus dia kayak ngetok-ngetok, mbak gitu, kenapa mbak? Aku bilang gitu, boleh nggak ya kita pinjem carport? Jadi rumahku itu cukup luas halamannya dan ada digerbangin. Jadi kalau dia mau pinjem, otomatis harus masuk ke halaman rumah. Soalnya buat pelayat nih nanti sore tahlilan, kata dia gitu hari pertama. Terus, oh gitu, iya boleh nggak, kata dia gitu. Iya. Aku cuma iya aja, aku nggak bilang iya boleh atau nggak gitu. Iya, aku bilang gitu. Sekarang ibunya di mana? Aku bilang gitu, masih di rumah sakit sih, lagi dibersihin, kata dia gitu. Oh iya, aku gituin. Makasih ya mbak, udah tuh dia balik. Aku tutup gerbang, aku pikir-pikir. Ngapain ya gue? Maksudnya, ya ini jangan ditiru, maksudnya harusnya muslim tuh tolong menolong dalam kedukaannya.
Dalam hal apapun.
Dalam hal apapun, khususnya kedukaan. itu aku kayak ngapain ya gue nolongin dia, orang harusnya tuh kalau nggak ibunya yang mati ya anak gue yang mati, kasarnya.
Iya
kan, kalau memang akhirnya jadi kejadian kemarin kalau gue nggak lawan kan anak gue yang nggak kenapa, yang kenapa-kenapa akhirnya gitu. Terus ngapain ya, Judas nih muncul jahat lah. Terus habis itu aku bilang, suamiku tahu dan aku ceritain, jadi Pak tahu nggak itu ternyata tetangga samping rumah gitu. Terus dia kayak, oh ya udah deh, ya udahlah, ikhlasin aja. Suamiku bilang gini, ya kayak gitu-gitu tuh selalu ada, anggap aja pas kita ketemu sama orang yang nggak baik gitu ya. Terus ya aku bilang gitu kan, dengan belum ikhlas sih sebenarnya. Terus suamiku bilang gini, itu tadi ngapain kesini katanya gitu. Iya ngabarin, aku bilang gitu. Aku nggak bilang dia pinjem karpot. Ya, aku bilang iya ngabarin doang. Aku bilang gini, sore kayaknya aku mau kesana deh, anterin yuk. Aku bilang gitu. Terus ya udah ayo. Jahatnya aku nggak bilang. Jadi aku pergi aja. Itu gerbang aku tutup. Jadi nggak jadi pinjem.
Iya.
Ya udah aku tinggal aja pergi lah. Terus aku balik kayak malaman gitu. Ya udah kelar Thailandnya. Dan itu aku sampai dengan saat ini nggak pernah cerita ke tetangga, bahkan ke tetangga-tetangga samping itu nggak pernah cerita. Yeah. Yang tetangga dulu nggak pernah cerita kalau itu ibunya ini loh punya ilmu gitu. Misalnya kayak gitu nggak pernah cerita. Dan aku yakin banget anaknya itu juga nggak tahu kalau ibunya berilmu. Dan ini maksudnya kalau kalian pasti mikirnya gini, orang yang punya ilmu layak pasti orang Bali. Enggak loh, kenyataannya dia bukan orang Bali, dia orang Jawa. Jadi jangan, maksudnya jangan juga istilahnya tuh menyamaratakan orang Bali nih pasti punya ilmu gitu, enggak. Karena itu realita yang gue hadepin, itu bukan orang Bali yang punya ilmu. Itu tuh orang Jawa, dan orang Jawanya gue yakin pada tahu lah, pada tahu, karena memang daerah itu
kental mistisnya,
kental, orang tahu kalau daerah situ pasti punya pegangan gitu, di Jawa. Cuman gue nggak mau nyebut lah daerah.
Dan biasanya yang sering dengar horror tahun di daerahnya nih.
Betul. Betul, kayak langsung oke itu gitu. Cuman ya udah gue nggak mau sebut, nggak mau juga kayak wah ini mendiskreditkan muslim, enggak juga sih gue. Ya itu kebetulan aja ada orang yang salah jalan,
bukan agamanya yang salah, orangnya sebenarnya,
orangnya. Dan setelah kejadian itu kan kita sempat ngobrol sama si Aji itu, main lagi ke rumah. Aku bilang, Ji, aku udah tahu kan yang sebelah Ji, jadi kemarin tuh dia meninggal. Aku bilang gitu, nenek, ya itu bu orangnya gitu. Terus makanya waktu saya kejar tuh nggak ada, karena ya memang di samping rumah, kan langsung kayak ngumpet. Aku pikir kan sampai sana gitu kan udah nggak kelihatan gitu. Terus Aji itu bilang gini, itu kenapa dia sampai matinya susah, tanda kutip ya, karena dia itu nggak nurunin ilmunya ke anaknya. Jadi katanya kalau orang yang punya ilmu yang diturunkan itu, kayak kuyang tuh kan sebenarnya juga sama, aku juga baru tahu sejak kejadian itu bahwa kuyang itu bukan hantu, dan leak itu juga bukan hantu, tapi itu ilmu. Maksudnya dia bersekutu sama setan, jadi dia tuh kayak setengah manusia, setengah begitu. Nah, cari makannya, pada saat dia cari makan atau cari energi, ya dia berubah jadi hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu. Dan si Aji bilang, makanya saya bilang dia itu tua, itu bukan fisiknya yang tua, tapi ilmunya tuh mungkin udah dari nenek moyangnya, dia diturunin lagi, turunin. Nah, sampai di dia, mungkin dia nggak bisa nurunin nih. Karena mungkin anaknya keagamaannya kuat, dia juga mungkin nggak mau ngomong kalau dia tuh punya ilmu. Akhirnya anaknya mungkin juga nggak tahu kalau ibunya punya ilmu
seperti itu ya. Nah ini kan berarti Mbak Intan kan pertama kali bertemu sama si ibu itu pas lagi beli sayur tuh, yang dia nanya anaknya laki atau perempuan.
Ya.
Itu kondisinya si ibu itu lagi sehat atau gimana waktu itu?
Udah pakai tongkat sih.
Udah pakai tongkat.
Cuman aku pikirnya karena aku baru pindah, aku pikir kayak dia mungkin orang tua aja. Tapi sebenarnya si, menurut si kesaksian si Mbak itu bilang emang dia udah sakit-sakitan. Sampai dengan satu bulan terakhir, itu udah bed rest di rumah. Kondisinya di rumah ya, tapi bukan bed rest, di rumah sakit.
Gitu. Dan akhirnya meninggal setelah
kejadian yang kita,
yang Mesir itu ya?
Betul, yang akhirnya dilawan gitu lah ya. Baru tuh di anfal, paginya anfal, terus langsung dibawa ke rumah sakit.
Bisa gitu. Pas gitu ya, tandanya 3 hari pas.
Iya. Dan kayaknya memang udah jadi kode etiknya orang yang bisa, tanda kutip, nggak mau ngasih tahu. Karena dia takutnya kita suuzon, nyata bukan dia, duga-duga gitu. Dia pengen kita tahu sendiri.
Gitu. Dan mungkin beberapa hari kemudian ada sesuatu yang terjadi dan itu menjadi indikasi bahwa dia kemungkinan pelakunya itu dia.
Karena memang semuanya tuh klop gitu. Mm-hmm. Dia ngumpet di Ponpaya, ya Sambra Luma kan juga deket. Mm. Terus kayak kondisinya udah tua, apalagi dia sempat komunikasi sama aku yang pertama-tama. Kayak gitu-gitu, jadi kayak oke ini dia. Dan pas banget hitungannya kayak besok dia pasti nanti ada yang ada tandanya kok. Ibu yeah, akan yeah. tahu sakit, abis istilahnya abis bertarungnya itu sakit. Ngedrop gitu.
Berkaitan banget ini cerita Mbak Intan dari awal sampai akhir ini ya.
Iya. Yeah.
Dan ini kan Mbak Intan sempat bilang kan, tadi udah sebutin sih sebenarnya kalau Leak itu ya nggak harus orang Bali yang punya ilmunya ya.
Betul, betul.
Ini si ibu ini kira-kira udah menetap berapa lama dia di Bali sih?
Kayaknya udah lama deh. Soalnya nih, kenapa aku bisa berasumsi dia udah lama, si anak ini yang bernikop, bercadar, itu punya perkumpulan jamaah. Hmm. Jadi kenapa aku pas pertama kali aku meng-screening orang, aku langsung keluarin dia dari list, karena... Hmm. Anak ini rutin nih, tiap dua minggu sekali dia bikin kayak pengajian gitu loh Bang.
Oh, okay.
Ke rumah, jadi orang-orang yang satu jamaah sama dia, satu pengajian, itu ngaji bareng di rumah.
Ya, dari segi agama kuat lah.
Kuat kemudian anaknya.
Gak mungkin main hal seperti itu.
Betul, makanya aku bilang, kayaknya gak mungkin nih yang ini. Gitu. Yeah, yeah. Tapi ya akhirnya kita tahu, mungkin anaknya gak tahu.
Yeah, yeah.
Kalau ibunya begitu. Kayak yeah, gitu. Yeah.
Dan setelah kejadian itu, Mbak Intan berapa lama lagi tinggal di tempat itu?
Nggak lama sih, jadi itu kan 2012 tengah ke akhir, terus habis itu 2013 tengah aku move ke Jakarta. Karena
dipindahin
suami,
langsung ke Jakarta?
Betul, suami dipindahin lagi nih, balik ke Jakarta, ke kantor pusat, gitu.
Oke, dan Mbak Intan punya juga nih pengalaman mistis di rumahnya ketika di Jakarta ya?
Betul.
Jadi buat kalian yang pengen Mbak Intan untuk cerita lagi dan terima-terima, bisa langsung aja komen di kolom komentar, teror Mbak Intan buat cerita lagi, atau mampir ke Instagram Mbak Intan. Ada punya Instagram nggak Mbak Intan?
Ada.
Di mana tuh Instagramnya?
Di ade_intan84.
Oke, nanti gue taruh di kolom deskripsi. Karena gue cukup menikmati nih storytelling dari si Mbak Intan nih, cukup detail dan ternyata itu dar-der-dor banyak banget yang berkaitan dari awal cerita betul. Sampai akhir. Kadang-kadang kan kalau kita dengar cerita kan ya cuma sekedar ngelihat segala macam dan ini masih ada banyak penguat-penguat dari cerita Mbak Intan itu ya pas diingat dari awal loh ini si ibu ini atau kalau ibu yang tadi nanya segala macam itu yang
dan maksud gue gini ya gue pengen ngubah pandangan orang-orang maksudnya banyak orang yang bilang oh di Bali mistis karena mungkin antara selaput antara agama dan budaya itu tipis banget. Yeah. Jadi kita sulit membedakan itu sebenarnya budaya atau agama, gitu kan. Jadi orang mikirnya, wah itu mistis gitu. Yeah. Di Bali tuh tanahnya banyak aturan yang kita mesti ikutin, gitu kan ya. Aku pengen ngubah banget itu enggak sama sekali. Karena setelah teror Leak itu rumahku tuh benar-benar aman, kayak rumah biasa aja. Gitu. Dan sebelum itu juga sebenarnya aman-aman aja. Aku tinggal di Bali kan lumayan lama ya. Yeah, dari mulai yang di kos-kosan sampai menetap di suatu rumah kontrak gitu. Itu nggak ada hal yang aneh gitu.
Yeah,
gitu. Dan akhirnya kita bisa tahu bahwa yang punya ilmu itu juga bukan orang Bali gitu.
Yeah,
dan nggak mau juga, oh ternyata orang Jawa nih suka ngilmu-ngilmu atau klenik-klenik. Nggak juga.
Nggak juga.
Nggak juga.
Bukan sukunya, bukan agamanya. Itu betul. Ya cuma orangnya aja yang kelakuannya seperti itu.
Iya, yeah, betul.
Ya, udah. Paling kita tutup aja podcast malam ini. Ada yang mau disampaikan lagi nggak ke penonton, Mbak Intan?
Di mana bumi dipijak, dihormatilah itu.
Betul.
Adat dan budayanya.
Iya, betul. Udah, paling gue tutup aja podcast malam ini. Gue Adit Darul Tentara Malam dan Mbak Intan izin pamit. Bye.